Blaðsíða 49. Tímabelti. Þegar samskipti ríkja heims jukust á 19. öld var ljóst að samræma þyrfti tíma. Því var ákveðið að taka upp alþjóðlegan staðaltíma sem miðaður væri við núllengdarbauginn í London. Alþjóðlegur staðaltími er sá sami og Greenwich tími, skamstafaður GMT. Jörðinni var skipt í 24 tímabelti sem hvert sig spannar 15 lengdarbauga. Þar sem ummál jarðar 360 gráður og það tekur hana 24 klukkustundir að snúast eitt hring hraði hennar 15 gráður á klukkustund. Af því að jörðin snýst mót austri eru staðir sem eru vestar en við á eftir okkur í tíma. Þegar komir kvöld á Íslandi dagur á austurströnd Bandaríkjana. Í Gambíu og Senegal í vesturhluta Afríku klukkan hins vegar það sama og á Íslandi en það eru löndin á svipuðum lengdargráðum og í sama tímabelti. Sólin hæst á lofti klukkan 12 á hádegi í hverju tímabelti en innan hvers tímabeltis klukkan allstaðar það sama. Einni klukkustund síðar, klukkan 1, sólin svo hæst á lofti 15 gráðum vestar, það í næsta tímabelti. Vegna þessa þarf að senka klukkunni eina klukkustund við hverjar 15 gráður sem ferðast í vestur. Sömuleiðis þarf að flýta klukkunni eina klukkustund við hverjar 15 gráður sem ferðast í austur. Tímabeltin fylgja lengdarbaugunum ekki nákvæmlega, heldur faraðu víða eftir landamærum. Stjórnvöld í hverju landi ákveða þetta og það gert svo sami tími gildi í öllu landinu. Þannig hafa íslensk stjórnvöld ákveðið að Ísland fylgi alþjóðlegum staðaltíma allt árið kring. Miðað við hnattstöðu ætti klukkan þó að vera einni klukkustund á eftir klukkunni í Englandi. Rammagrein. Gráður, mínútur og hlutar úr mínútu. Þegar finna á nákvæma staðsetningu hverri gráðu, hvort sem breiddar eða lengdar gráðu, skipt í 60 mínútur. Og hverri mínútu skipt í hluta úr mínútu. Með þessu gefin upp nákvæm hnattstaða frá miðbaug til norðurs eða suðurs og frá núllengdarbaug til vesturs eða austurs í gráðum, mínútum og hlutum úr mínútu. Ef við tökum nákvæma hnattstöðu Egilsstaða og Ísafjarðar sem dæmi, hnit þess fyrrnefnda 65 gráður, 15,9 mínútur norður og 14 gráður 23,4 mínútur vestur og þess síðan nefnda sem bæði norðar og vestar 66 gráður 4,3 mínútur norður og 23 gráður 7,2 mínútur vestur. Neðst á síðunni kort sem sýnir tímabeltin. Í myndatexta segir Ástæðan fyrir því að tímabeltin ekki allstaðar bein sú að þau fylgja oftast landamærum þannig að sami tími gildi í landinu öllu.